Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στη Β' Κορινθίους Επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το ένα εδάφιο. Είμαστε σελίδα 1021, Β' Κορινθίους Επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, και αρχίζουμε από το ένα εδάφιο. Αρχίζομεν πάλι να συνιστόμενε αυτούς, ή μήπως έχομεν χρία καθώς τη νέες συστατικών επιστολών προς εσάς ή συστατικών από εσάς. Σεις είστε η επιστολή ημών εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων. Και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού, γενωμένη δια της διακονίας ημών, εγγεγραμμένη ουχή με μελάνιν, αλλά με το Πνεύμα του Θεού του Ζώντος. Ουχή εις πλάκας λιθίνας, αλλά εις πλάκας σαρκίνας της καρδίας. Τι αυτήν δε πεποίθησιν έχομεν δια του Χριστού προς τον Θεόν. Ουχή διότι είμεθα ικανή εφ' αυτό να νοήσομεν τι, ως εξ ημών αυτών, αλλά ικανότης ημών είναι εκ του Θεού. Ώστις και έκαμε ημάς ικανούς, να είμεθα διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του Πνεύματος, διότι το γράμμα θανατώνει, το δε Πνεύμα ζωοποιεί. Αλλά αν η διακονία του θανάτου εν γράμμαση εντετυπωμένης λίθους έγινε ένδοξος, ώστε η Ισραήλ δεν είναι δύνατον εν ατενίσωση στο πρόσωπον του Μωυσέως, δια την δόξαν του προσώπου αυτού την μέλουσα να καταργηθεί. Πώς η διακονία του Πνεύματος δε θέλει είστε μάλλον ένδοξος, διότι αν η διακονία της κατακρίσεως είναι ένδοξος, πολλό μάλλον η διακονία της δικαιοσύνης υπερέχει κατά την δόξαν. Διότι ουδέ δοξάστε εν τούτο το μέρη το δεδοξασμένον, ένε και εν της υπερβαλούσης δόξης. Επειδή εάν το μέλλον να καταργηθεί το ένδοξον, πολλό μάλλον το μένον είναι ένδοξον. Έχοντες λοιπόν τη αυτήν ελπίδαν, πολύ παρησίαν μεταχειριζόμεθα. Και ουχή καθώς ο Μωυσής έβαλε κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού δια να μη ατενίσωση η Ισραήλ εις το τέλος του μέλλοντος να καταργηθεί. Αλλά ετυφλώθησαν εδιάνη αυτών, διότι έως τη σήμερον το αυτό κάλυμα μένει εν τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης, μη ανακαλυπτόμενον επειδή καταργείται δια του Χριστού. Αλλά έως σήμερον, όταν αναγινώσκεται ο Μωυσής, κάλυμα κείται επί της καρδίας αυτών. Όταν όμως επιστρέψει προς τον Κύριον, θέλει αφαιρεθεί το κάλυμα. Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα, και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένων πρόσωπων μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόναν από δόξης εις δόξαν, καθώς και από του Πνεύματος του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Συνεχίζει, αδερφοί μου, τώρα ο Παύλος στην επιστολή αυτή. Είχε πει στους Κορινθίους τώρα να δεχθούνε τον άνθρωπο αυτόν που είχε γράψει στην πρώτη επιστολή, ο οποίος είχε πορνεύσει, είχε πάρει τη γυναίκα του πατέρα του, τη μητριά του δηλαδή. Και βέβαια έπεσαν όλοι οι αδελφοί πάνω, όχι οι πάντες, αλλά οι περισσότεροι. Πολλές φορές λέμε το λόγο του Κυρίου, αλλά πολλοί αδερφοί φοβόνται. Τώρα, αδερφέ, να κάνουμε έτσι, γιατί δεν είναι ακόμα έμπειροι. Αλλά οι περισσότεροι αδερφοί, το σύνολο της Εκκλησίας, τον απομόνωσε αυτόν τον άνθρωπο, μετανόησε, και τώρα στη δεύτερη επιστολή λέει αυτό να το συγχωρέσετε για να μην υπερισχύσει εναντίον μας ο σατανάς. Γιατί αν δηλαδή και αυτός να μην, γιατί αυτός μετανόησε ο άνθρωπος. Ο στόχος δηλαδή της απομόνωσης δεν είναι να εκβάλλουμε έναν άνθρωπο, αλλά είναι πώς να τον κάνουμε να καταλάβει, να μετανοήσει και να σωθεί. Τώρα συνεχίζει εδώ στη δεύτερη επιστολή και τους λέει αρχίζομαι να συνιστώμεν τον εαυτό μας ή μήπως έχουμε χρία καθώς τινές συστατικών επιστολών προς εσάς ή συστατικών από εσάς. Τώρα λοιπόν ο Παύλος λέει, χρειάζεστε να συστήσουμε τον εαυτό μας ποιοι είμαστε, δεν μας ξέρετε. Είναι δηλαδή σαν να πάει ένας ο οποίος είναι οπημένα σε μια εκκλησία, ξέρει η εκκλησία τη ζωή του, τι κάνει, που είναι. Αν δεν ξέρει, δεν είναι καλό αυτό. Τον Παύλο τον ξέρουν πολύ καλά. Ξέρουν και πώς εργάστηκε αφιλοκερδός, πώς κοπίασε, πώς προσπάθησε να τους φανερώσει τον Χριστό, πώς δεν υποχώρησε ποτέ στους πονηρούς. Το ξέρουν τον Παύλο. Έτσι αδερφοί μου και τους καλούς εργάτες, η Εκκλησία τους ξέρει. Και λέει, χρειάζεσαι τώρα να συσταθούμε, δηλαδή να έρθω τώρα εγώ και να σας πω, ξέρετε ποιος είμαι? Είμαι αδερφός Αντώνης, γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία, αφού την ξέρετε όλη την ομολογία μου. Χρειάζεται να σας ξανασυστηθώ? Ή τι έχω κάνει στη ζωή μου, ποια είναι η πορεία μου, δεν την ξέρετε? Έτσι και εδώ ο Παύλος λέει, με ξέρετε. Έχουμε ανάγκη, καθώς έχουν κάποιοι άλλοι συστατικές επιστολές? Γιατί αδερφοί μου, για να πάει κάποιος μέσα στην εκκλησία, η εκκλησία δεν δεχόταν οποιοδήποτε. Όταν αποφάσισε ο Απολλός που ήταν στην Έφεσο, αν θυμάστε, να πάει στην Κόρινθο, έστειλε μία συστατική επιστολή ο Παύλος και είπε να τον δεχτείτε, είναι καλός αδερφός. Δηλαδή δεν έρχεται όποιος να και λέει, ξέρετε κάτι, είμαι αδερφός. Σήμερα βέβαια παίρνουμε τηλέφωνο, γιατί είναι πιο εύκολο, δεν χρειάζεται σήμερα να στείλουμε μία επιστολή, είναι πιο δύσκολο. Σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο, παίρνουμε ένα τηλέφωνο. Αδελφέ, ο τάδε αδερφός έρχεται εκεί στην εκκλησία, είναι αδερφός καλός? Εργάζεται, περπατάει στο λόγο του Κυρίου, είναι ψευδοδιδάσκαλος? Έτσι δεν είναι? Παίρνουμε ένα τηλέφωνο να ξέρουμε τι είναι αυτός που ήρθε, δεν το ξέρουμε. Αυτό λεγόταν συστατική επιστολή, σύσταση δηλαδή του τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Γιατί αλλιώς δεν τον ακούγανε, δεν τον πιστεύανε. Οι αδελφοί μας δεν πιστεύανε οποιοδήποτε άνθρωπο. Και ο Ιωάννης λέει, αδελφοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, ανθρώπινο εννοεί, ότι δηλαδή έρχεται ο καθένας και σας λέει, μη το πιστεύετε. Σήμερα αδελφοί, έχουμε στη σύγχρονη εποχή, έχουμε κάτι αντίστοιχο, αλλά πρέπει να το προσέξουν πολύ τα παιδιά μας και οι αδελφοί όλοι. Γιατί έχουμε σήμερα το διαδίκτυο. Και μπαίνει ο καθένας μέσα και διαβάζει. Ο τάδε είπε αυτό. Ποιος είναι αυτός? Μα το είπε. Και λέει αιρέσεις τις οποίες τις βρήκε από το μεσαίωνα και τις ξαναφέρνει πάλι στην επιφάνεια. Ποιος το είπε ο τάδε? Τι είναι αυτός? Κάποιος για να το λέει κάτι θα ξέρει αυτός. Για να γράφει στο διαδίκτυο πάνε του ότι θα ξέρει. Ξέρεις ποια είναι η ζωή του? Ξέρεις αν είναι πονηρός? Ξέρεις αν είναι μέσα στην αμαρτία? Ξέρεις αν τον πληρώνει κάποιος να τα γράφει αυτά? Ποια είναι η ζωή του? Το ξέρεις αυτόν τον άνθρωπο? Σήμερα όμως μπαίνουν οι άνθρωποι και παίρνουν πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο, αντί να πάρουμε πληροφορίες μέσα από το λόγο του Κυρίου. Και σε λίγο αδερφοί μου έρχεται κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που είναι μέσα στο διαδίκτυο. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία κάποιοι αδερφοί λένε ότι είναι ο Θεός μαουζί μου. Και εγώ το πιστεύω. Γιατί έλεγε ο προφήτης Ισαΐας, εάν κάποιος άνθρωπος θα πάτε να ρωτήσετε τους μάντης, τους νεκρομάντης, τους επαϊδούς, να σας πούνε για το μέλλον, τους καιροσκόπους όλους αυτούς τους. Σήμερα έχουν χαρτορίχτρες, έχουν να σου πουν τα ζώδια, έχουν να σου πούνε διάφορα. Θα πας λέει να ρωτήσεις τους νεκρούς περί των ζώντων. Θα πας να ρωτήσεις αυτόν να σου πει το μέλλον σου. Το μέλλον μας, αδερφοί μου, είναι καταγεγραμμένο μέσα στο λόγο του Κυρίου. Ότι ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Η κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Ποιος θα πει το μέλλον μου? Ξέρει η κυρία εκείνη που βγαίνει και λέει τα άστρα να πει το δικό μου μέλλον? Τι είναι αυτή? Αν τη ρωτήσουν ποιο είναι το δικό σου μέλλον, δεν ξέρει. Λέει ότι κατεβαίνει στο κεφάλι. Και έλεγε η γραφή, ο Θεός λέει, ο πιστός άνθρωπος δεν θα ρωτήσει τον Θεό αυτού. Εμείς λοιπόν δεν θα πάμε να ρωτήσουμε τι λέει ο Κύριος. Έχουμε ένα θέμα. Θα πάμε να δούμε τι λέει ο λόγος του Κυρίου γι' αυτό. Σήμερα όμως, και ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη, θα πάνε να ρωτάνε τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Στην ουσία θα γίνει ο άνθρωπος, χωρίς να το καταλάβει, εντελώς ειδωλολάτρης. Θέλω να το προσέξετε πολύ αυτό και παρακαλώ να το πείτε στα παιδιά σας, σε όλους, γιατί είναι η εύκολη λύση. Πατάς ένα κουμπί και σου λέει εκεί πέρα τι να κάνεις. Πατάς ένα κουμπί και σου λέει. Αλλά ποιος είναι αυτός που το λέει, το ξέρεις? Βλέπετε εδώ πέρα η πρώτη χριστιανή, αδερφή μου. Δεν μπορούσε να πάει κάποιος εάν δεν είχε συστατική επιστολή. Δεν τον ακούγαν οι αδερφοί. Και αυτό πρέπει να το διδάξουμε σήμερα, γιατί θα πλανήσει ο Αντίχριστος με αυτόν τον τρόπο όλο τον κόσμο. Και αρχίζομαι και συνηθίζομαι να παίρνουμε τις πληροφορίες. Και εντάξει, να πάρεις μια πληροφορία, διάφορες εγκυκλοπαιδικές μπορεί να τις πάρεις, αλλά για να πάρεις πληροφορίες για το Ευαγγέλιο, για το Λόγο του Κυρίου, για τη ζωή σου, θα πάει να ρωτάνε τεχνητή νοημοσύνη, να χωρίσω την τη γυναίκα μου. Μου συμπεριφέρεται έτσι, ναι, χώρισε την. Και μετά τι θα κάνω, πώς θα περνάει η ώρα μου? Να πάρεις ένα σκυλί και να το βγάζεις βόλτες. Θα σου βγάζει, τέτοια λένε. Ενώ η γραφή λέει να μην χωρίσεις. Σήμερα όμως, επειδή υπάρχουν βέβαια και ιδιαίτερα σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και εδώ τώρα πλέον, οι γυναίκες υποστηρίζονται πάρα πολύ από το κράτος. Δεν τον θέλεις, μπορείς να φύγεις. Θα σου δώσει το κράτος αυτό, θα σου βγάλει και μια... θα σου βγάλει εκεί και μια μεγάλη αποζημίωση. Θα σε πληρώνει ο άντρας σου και εσύ έκανες με κάποιον κάποια παιδιά. Πάρτα τώρα τα παιδιά και φύγε. Και συμβουλεύουν έτσι οι κυρίες αυτές. Πού το βρήκανε? Επειδή τις υποστηρίζει ο νόμος, μπορούν να παρατάνε την οικογένειά τους, να παρατάνε τα πάντα και να σηκώνονται να φεύγουν. Με την πρώτη δυσκολία τα παρατάνε και φεύγουν. Αλλά πού παίρνουν τις πληροφορίες? Από αλλού. Εμείς, αδερφοί μου αγαπητοί, θα παίρνουμε τις πληροφορίες από το Λόγο του Κυρίου και από ανθρώπους που είναι ο Θεός μαζί τους. Δεν είναι ο Θεός με όλους τους ανθρώπους, να το ξέρετε. Δεν είναι με όλους. Ο Θεός είναι με αυτούς που λένε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτούς υποστηρίζει ο Κύριος. Γι' αυτό λέει μέσα η γραφή ότι να πείθεστε στους προαιστώτες σας, λέει, έχοντες προοφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Εδώ τώρα ο Παύλος έχει ένα αποτέλεσμα και θα τους πει, έχουμε ανάγκη να από συστατικών επιστολών προς εσάς ή συστατικών από εσάς, ή πρέπει εσείς να με συστήσετε για κάποιον άλλο? Δεν χρειάζεται, γιατί με ξέρετε. Σεις είσαστε η επιστολή μας, η επιστολή μας εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων. Εσείς είσαστε η επιστολή μας. Δηλαδή, το ποιοι είμαστε εμείς φαίνεται από εσάς. Σας βλέπουν οι άνθρωποι πως αφήσατε τα είδωλα, αφήσατε την αμαρτία, αφήσατε αυτά που κάνατε τόσο καιρό. Τα αφήσατε και ήρθατε τώρα στο Χριστό και λατρεύετε το ζώντα Θεό. Το λέει σε άλλο σημείο, πως λέει επιστρέψατε από τον ειδόλων στον λατρεύετε ζώντα Θεό. Αυτό τώρα είναι γνωστό. Οι άλλοι μας ξέρουν εμείς ποιοι είμαστε. Το ξέρετε. Ξέρουν ότι εμείς δεν βρίζουμε, εμείς δεν κάνουμε τις πονηριές, εμείς δεν πάμε στην αμαρτία, δεν πάμε στην πορνεία, το ξέρουν. Τι χρειάζεται να τους το πούμε? Και τι είναι τώρα ο Παύλος, φαίνεται από το σύνολο της Εκκλησίας, γιατί ο Παύλος κήρυξε στους Κορινθίους και έγιναν αυτό που είναι. Οπότε λέει, εσείς τώρα είσαστε μία επιστολή που σας διαβάζουν όλοι οι άνθρωποι και λένε αυτοί είναι χριστιανοί. Πώς έγιναν χριστιανοί? Τους κήρυξε ο Παύλος. Εσείς λοιπόν είσαστε η επιστολή, λέει, είσαστε γεγραμμένοι μέσα στις καρδιές μας. Εμείς ξέρουμε ότι είσαστε παιδιά του Θεού, γιατί σας είδαμε πως πιστέψατε, πως σωθήκατε, πως αναγεννηθήκατε, πως λάβατε Πνεύμα Άγιο, το περπάτημά σας. Σας έζησε, τους έζησε ο Παύλος, τους ξέρει. Εσείς λοιπόν είσαστε η επιστολή μας, λέει, είσαστε μέσα στις καρδιές μας και μάλιστα μπορεί να διαβαστεί και να αναγνωστεί υπό πάντων ανθρώπων. Και φανερώνεστε, λέει, ότι είσαστε επιστολή Χριστού, γενωμένη δια της διακονίας ημών, εγγεγραμμένη ουχή με μελάνη, αλλά με το πνεύμα του Θεού του ζώντος. Και σας βλέπει ο άλλος, φανερώνεστε τώρα ότι είσαστε επιστολή Χριστού και γίνατε όμως έτσι από την διακονία μας, από την υπηρεσία που σας προσφέραμε. Δηλαδή αν δεν πήγαινε ο Παύλος στην Κόρινθο, θα υπήρχε αυτή η εκκλησία της Κορίνθου? Θα είχαν αφήσει τα είδωλα οι Κορίνθιοι? Όχι. Ακόμα και το Δία θα λατρεύαν και την Αθηνά. Αλλά πήγε ο Παύλος και τους κήρυξε το ζώντα και αληθινό Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τους λέει λοιπόν ότι εσείς φαίνεστε ότι είσαστε επιστολή Χριστού, αλλά πώς διαμορφωθήκατε και έγινε αυτή η εκκλησία της Κορίνθου? Έγινε με τη διακονία τη δικιά μας. Διακονία σημαίνει υπηρεσία. Δηλαδή σας υπηρετήσαμε, σας μιλήσαμε το Λόγο του Θεού και εσείς πιστέψατε και γίνεται αυτό που γίνεται. Και λέει, και δεν είναι γραμμένη, λέει, με μελάνη, όπως οι επιστολές που γράφουμε εκεί, με ένα μελάνη που μπορεί και να το σβήσεις ή να το μουτζουρώσεις. Αλλά είσαστε επιστολή γεγραμμένη, λέει, με το πνεύμα του Θεού του ζώντος. Γιατί ήρθε ο Θεός και σας φράγησε με το Πνεύμα του Άγιο. Και λέει γραφή σε άλλο σημείο, ο Θεός συνεπεμαρτύρει στο κήρυγμά τους με διάφορα θαύματα και σημεία και με διανομάς Πνεύματος Αγίου, έτσι δεν λέει, στις πράξεις των Αποστόλων. Ο Θεός δηλαδή το ότι βεβαιώνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δικοί μου, αναγεννάει ανθρώπους, σώζει ανθρώπους, τους βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι από το Θεό. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν χρειαζόμαστε συστατική επιστολή ποιος είναι. Τον άλλο όμως που δεν το ξέρουμε πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε. Ποιος είναι αυτός? Πώς θα τον βάλουμε να έρθει στην οικογένειά μας να λέει ότι ο Χριστός είναι ένα κτίσμα? και να πάρει αυτή την πλάνη το παιδί μου και, και μετά πώς θα το σταματήσω. Δεν έχουμε καμία δουλειά να βάζουμε αυτούς οι οποίοι λένε άλλα ντάλλον μες στην οικογένειά μας. Θα το πληρώσουμε αυτό. Εδώ λοιπόν τώρα ο Παύλος τους λέει και εμείς λέει είναι γραμμένο με το πνεύμα του Θεού του ζώντος, όχι εις πλάκες λίθινες, αλλά εις πλάκες σάρκινες της καρδιάς. Όχι αυτό δηλαδή που ήταν στην Παλιά Διαθήκη, που τις 10 εντολές ο Μωυσής τις έγραψε πάνω σε πέτρες. Και μάλιστα τις είχε δώσει έτοιμες ο Θεός, με γραφή Θεού. Και όταν κατέβηκε κάτω ο Μωυσής και κράταγε τις πλάκες αυτές της Διαθήκης, βλέπει τους Ισραηλίτες και γλεντάγανε, κάναν την αμαρτία. Και θύμωσε τόσο πολύ ο Μωυσής που πέταξε κάτω τις πλάκες και τις έσπασε. Και του λέει ο Θεός πήγαινε φτιάξε ίδιες πλάκες, σαν αυτές, θυμάσαι πώς ήταν αυτές οι πλάκες, και φέρτες πάλι πάνω εκεί στο βουνό, λέει, και θα πάω εγώ να γράψω πάλι με το χέρι μου. Και ανεβαίνει άλλες 40 μέρες πάλι ο Μωυσής. 40 μέρες πριν δεν είχε φάει και δεν είχε πιει, και ξανεβαίνει άλλες 40 μέρες χωρίς να φάει και χωρίς να πιει για να του ξαναγράψει ο Θεός τις πλάκες. Αυτές όμως οι πλάκες ήτανε γραμμένες σε πέτρες πάνω. Ενώ τώρα, τους λέει ο Παύλος, εσάς είναι γραμμένες με το πνεύμα του Θεού του ζώντος μέσα στις καρδιές σας, στις πλάκες της καρδιάς τώρα. Είναι κάτι άλλο αυτό. Γιατί εσείς περπατάτε στο δρόμο και ξέρετε ο λόγος του Κυρίου λέει αυτό δεν το κάνω, γιατί ο λόγος του Κυρίου μου το απαγορεύει. Ο λόγος του Κυρίου λέει αυτό είμαι και είμαστε πολίτες καλοί χριστιανοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εμείς λέει όμως, αυτή λέει την πεποίθηση έχουμε δια του Χριστού προς το Θεό. Έχουμε αυτή την πεποίθηση. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Το πάνε πεποίθηση. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ότι εσείς είσαστε επιστολή Χριστού. Όχι λέει ότι εμείς είμαστε ικανοί αφ' αυτών να νοήσουμε τι, αλλά οι ικανότητες μας είναι εκ του Θεού. Εμείς λέει τώρα ο Παύλος δεν έχουμε ικανότητα. Δηλαδή και εμείς που σας μιλήσαμε το λόγο του Κυρίου δεν είμαστε ικανοί, ούτε μάθαμε κάτι, σπουδάσαμε σε ένα πανεπιστήμιο και ήρθαμε να σας πούμε αυτά τα οποία σπουδάσαμε. Όχι. Αυτή την ικανότητα τώρα να σας λαλήσω με το λόγο του Κυρίου μας την έδωσε ο Θεός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν είναι δικιά μας. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Παύλος. Όχι ότι είμαστε ικανοί αφ' αυτών, δεν μπορούσαμε εμείς από μόνοι μας να νοήσουμε κάτι εξ ημών αυτών, αλλά η ικανότητα μας είναι εκ του Θεού. Ο Θεός μας δίνει αυτήν την ικανότητα. Ώστις και έκαμε ημάς, λέει τώρα, ικανούς να είναι θα διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του πνεύματος, διότι το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Εδώ προσέχτε, μας έκανε, λέει, να είμαστε διάκονοι, υπηρέτες πάει να πει, αυτό πάει να πει διάκονοι, μας έκανε τώρα υπηρέτες της Καινής Διαθήκης, όχι του γράμματος. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν το γράμμα, γραμμένες πάνω σε πλάκες, αλλά του πνεύματος. Εδώ τώρα πολλοί το πήρανε και μου λέγε μία κυρία μία φορά. Της λέω, ο λόγος του Κύριου λέει αυτό, ό,τι λέει ακριβώς θα το παίρνεις. Εγώ δεν κοιτάζω το γράμμα αλλά το πνεύμα. Και ποιο είναι το πνεύμα δηλαδή? Εδώ αδερφοί μας λέει ότι το πνεύμα είναι η Καινή Διαθήκη και το γράμμα είναι η Παλαιά Διαθήκη. Καταλάβατε τι πάει να πει εδώ. Το ξαναδιαβάζω για να το εννοήσετε αυτό. Ως τις έκαμε ημάς τώρα ο Θεός να είμαστε διάκονοι, υπηρέτες δηλαδή της Καινής Διαθήκης. Εμείς υπηρετούμε σήμερα την Καινή Διαθήκη, όχι του Γράμματος που είναι η Παλαιά Διαθήκη, αλλά του Πνεύματος που είναι η Καινή Διαθήκη. Καταλάβατε? Διότι λέει το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Εάν πάρεις κατά λέξη το Ευαγγέλιο θα πεθάνεις, μου λέει κάποιος. Τι ωραία λέω που το εξήγησες, πού τα βρήκες αυτά? Αν πάρεις το Ευαγγέλιο ακριβώς όπως το λέει θα ζήσεις, δεν θα πεθάνεις. Το γράμμα που θανατώνει ήταν ο νόμος του Μωυσέως, αδερφοί μου. Γιατί ο νόμος του Μωυσέως, ξέρετε τι έλεγε? Επικατάρατος πασώστης δεν εμένει σε όλα τα γεγραμμένα στο βιβλίο τούτο. Αλλά δεν υπήρχε κανείς να τα κάνει όλα. Ακόμα και ο Μωυσής που έδωσε τον νόμο και αυτός αμάρτησε και δεν μπήκε στη γη Χανάν. Το καταλάβατε? Γι' αυτό λέει όσοι είναι υπό νόμο, υποκατάρα είναι. Όποιοι δηλαδή είναι κάτω από τον νόμο είναι κάτω από την κατάρα. Γιατί λέει καταραμένος εκείνος ο οποίος δεν εμένει σε όλα όσα λέει ο λόγος του. Και δεν τα έκανε κανείς όλα. Όλοι κάτι σφάλανε. Στην Καινή όμως Διαθήκη, αδερφοί μου, τώρα έχουμε το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, το οποίο καθαρίζει μάσα ο πάει αμαρτίας. Και αυτός ο νόμος δεν είναι γραμμένος σε πλάκες, αλλά έρχεται ο Κύριος και το γράφει μέσα στις καρδιές μας, μας αναγεννάει. Εμείς δεν έχουμε την περιτομή της σαρκός, αλλά έχουμε την περιτομή της καρδίας. Έρχεται ο Κύριος, μας αναγεννάει και θα βάλω λέει τους λόγους μου στα ενδόμηχα αυτών. Μέσα στις καρδιές μας δηλαδή έβαλε το λόγο του. Και περπατάμε και το Πνεύμα το Άγιο μας φωτίζει. Τι κάνεις? Γιατί το έκανες αυτό? Πρόσεξε εκείνο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εμείς λοιπόν είμαστε της Καινής Διαθήκης, του Πνεύματος, όχι του Γράμματος. Το Πνεύμα λοιπόν είναι η Καινή Διαθήκη. Έτσι το ερμηνεύει εδώ ο Παύλος. Γιατί το Γράμμα, η Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, θανατώνει. Το Πνεύμα όμως ζωοποιεί. Η Καινή Διαθήκη μας δίνει ζωή και αυτή είναι αυθονία. Η Παλαιά Διαθήκη έλεγε θα σφάξεις ένα αρνάκι και θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου. Αλλά λέει η Γραφή αδύνατον είναι αίμα τάβρων και μόσχων και οι στάχτικοι της δαμάλαιος που κάνανε και ολοκαυτώματα να συγχωρεί αμαρτίες. Δεν μπορούν να συγχωρούν αυτά αμαρτίες. Γιατί? Πόσο κάνει ένα προβατάκι? 200 ευρώ. Πόσο κάνει ένα μοσχάρι? 1000 ευρώ. Σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Πόσο κάνει? Δηλαδή δίνω 1000 ευρώ και τέλειωσαν οι αμαρτίες μου? Αφού η αμαρτία μου σημαίνει θάνατος, μπορώ να αγοράσω τη ζωή μου με 1000 ευρώ? Αν ήταν έτσι θα την αγοράζαν όλοι. Οι πλούσιοι θα αγοράζανε χιλιάδες ζωές. Αλλά δεν είναι έτσι, αδερφοί μου. Αυτό που μας δίνει ζωή είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Έσβησε την αμαρτία μας το αίμα του Χριστού. Η Καινή Διαθήκη είναι ανώτερη Διαθήκη και μας ζωοποιεί. Λέω, ακούω το λόγο μου και πιστεύω στον Πέψαντά μου, έχει ζωή αιώνιων. Η κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Τους που ακούει το λόγο του Κυρίου τώρα. Μετέβηε, έγινε μεταβίβαση δηλαδή, έφυγε από το θάνατο και πήγε στη ζωή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει, αλλά εάν η διακονία λέει του θανάτου, η Παλαιά Διαθήκη εννοεί τώρα, η εγγράμμαση εντετυπωμένη εις λίθους, αυτή που ήτανε τυπωμένη πάνω σε πλάκες, δηλαδή σε πέτρινες, σε λίθους. Έτσι, λίθος είναι η πέτρα. Αυτές οι εντολές που δώσε ο Θεός στον Μωυσή ήταν λέει εντετυπωμένες, ήταν τυπωμένες πάνω στην πέτρα, τις οποίες έγραψε το δάχτυλο του Θεού. Ο Θεός με το δάχτυλό του τις έγραψε τις εντολές αυτές. Εάν λέει αυτή τώρα η Διαθήκη Παλαιά έγινε ένδοξος, ώστε η Ισραήλ δεν είναι δυνατόν να ταινίσωσει εις το πρόσωπο του Μωυσέως, δια την δόξαν του προσώπου αυτού την μέλουσαν να καταργηθεί. Εάν λοιπόν οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες, όταν πήγε ο Μωυσής, κατέβηκε από το όρος μετά από 40 ημέρες, έλαβε το πρόσωπό του. Ο Μωυσής δεν το είχε καταλάβει, αλλά στην παρουσία του Θεού είχε πάρει μία λάμψη το πρόσωπό του. Και δεν μπορούσαν οι Ισραηλίτες να τον βλέπουν, γιατί ήταν ένδοξε, πήγε και στην παρουσία του Θεού και ο Θεός με το χέρι του έγραψε πάνω στις πλάκες, έγραψε αυτές τις εντολές. Εάν λοιπόν αυτή που ήταν γραμμένη πάνω σε πέτρες έγινε ένδοξος, ώστε οι Ισραήλ δεν μπορούσαν να δώσουνε, δεν μπορούσαν να δούνε το πρόσωπο του Μωυσή, λένε Μωυσή, δεν μπορούμε να σε βλέπουμε. Βάλε ένα κάλυμα στο κεφάλι σου. Έλαμπε το πρόσωπό του και φοβόταν να τον δουν οι Ισραηλίτες από τη λάμψη που είχε το πρόσωπό του. Και έβαλε ο Μωυσής ένα κάλυμα, λέει. Για ποια όμως? Για την διαθήκη αυτή την παλαιά, την μέλουσα να καταργηθεί, η οποία στο μέλλον θα την καταργούσε ο Θεός. Δεν ήταν δηλαδή μία παντοτινή διαθήκη που δεν την καταργούσε ποτέ ο Θεός, θα την καταργούσε αυτή τη διαθήκη. Γιατί το είχε πει στο Μωυσή, θα σηκώσω ένα προφήτη σαν εσένα όπως μίλησα σε σένα, και όποιος δεν ακούσει του προφήτου εκείνου, εγώ θα το ζητήσω αυτό από αυτόν. Σαν να λέει ο Μωυσής, θα σηκωθεί ένας προφήτης σαν εμένα, αλλά δεν θα ακούτε πια από τότε και μετά εμένα, θα ακούτε αυτόν τον προφήτη. Γι' αυτό όταν ήρθε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε, ακούσατε στους αρχαίους, εγώ όμως σας λέγω. Γιατί αυτός είναι ο προφήτης. Γιατί ουδε μία κεραία του νόμου, λέει, δεν θα πέσει έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Και εκπληρώθηκε τώρα ο νόμος, γιατί ο νόμος έλεγε ότι θα έρθει ο προφήτης. Μόλις έρχεται αυτός ο προφήτης, τελειώνει ο νόμος. Βλέπετε πόσο ωραίο, πόσο ωραία είναι. Αυτή λοιπόν τώρα η παλαιά διαθήκη, τη μέλουσαν, λέει, να καταργηθεί, η οποία δηλαδή πρόκειται να καταργηθεί η παλαιά δίκη, και έγινε τόσο ένδοξος. Πόσο, λέει, περισσότερο η διακονία του Πνεύματος θα είναι μάλλον ένδοξος. Φανταστείτε, λέει, τώρα η Καινή Διαθήκη, που είναι μια ανώτερη διαθήκη, την έφερε, ήρθε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό και την έφερε. Η Καινή Διαθήκη δίνει ζωή στον άνθρωπο, ανασταίνει τον άνθρωπο, δεν τον σκοτώνει. Η Παλαιά Διαθήκη τον σκότωνε. Γιατί? Έλεγε, αν δεν τα κάνεις, έχεις αυτή την ποινή. Με αποτέλεσμα όλοι να πεθαίνανε. Γι' αυτό τη λέει διακονία του θανάτου, σε σκότωνε. Έκανες μία παράβαση, αν άκουγαν ένα παιδάκι να κακολογεί στον πατέρα του και τη μητέρα του, τον φωνάζανε δύο μάρτυρες, ναι, το ακούσαμε εμείς στη γειτονιά που κακολόγησε τον πατέρα και τη μητέρα του. Και πιάνανε το παιδί και το λιθοβολούσανε χωρίς έλεος. Φαντάζεστε να μας την παλαιωθεί και θα μας είχαν λιθοβολήσει πολλές φορές. Έτσι δεν είναι? Αλλά είμαστε στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί μου, τώρα. Στη Διαθήκη του Πνεύματος που έρχεται ο Κύριος και μας συγχωρεί, μας ελεεί. Γράφει το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Μας δίνει δύναμη να περπατήσουμε στο θέλημά Του. Γι' αυτό και οι χριστιανοί της Καινής Διαθήκης είναι πιο άγιοι, πιο καθαροί. Χριστιανοί της Καινής Διαθήκης δεν πάνε να πάρουν τη γυναίκα του άλλου ή να πάρουν μερικές γυναίκες. Γιατί ο Σολομώντας είχε 700 γυναίκες ή 300 παλακές. Παλακές ήταν αυτές, δηλαδή, που τις είχε σαν φιλενάδες, αλλά δεν τις είχε παντρευτεί. Καταλαβαίνετε, τι μπορούμε εμείς να ακολουθούμε την Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί μου αγαπητοί? Καινή Διαθήκη είναι ένδοξη. Εάν λοιπόν η διακονία της Παλαιάς Διαθήκης ήταν τόσο ένδοξη που δεν μπορούσαν να δουν το πρόσωπο του Μωυσέως, πόσο μάλλον λέει η διακονία της δικαιοσύνης, γιατί άλλη ήταν η δικαιοσύνη της κατακρίσεως. Εάν η διακονία της κατακρίσεως λοιπόν είναι δόξα, πόσο μάλλον η διακονία της δικαιοσύνης υπερέχει κατά τη δόξα. Είναι πολύ πιο ένδοξη η υπηρεσία της Καινής Διαθήκης. Και μας ο Κύριος μας έκανε υπηρέτες της Καινής Διαθήκης, αδερφοί. Εμείς δεν παίρνουμε ανθρώπους από την Αίγυπτο να τους πάμε στη γη Χανάν. Παίρνουμε ανθρώπους από τον κόσμο της αμαρτίας για να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι ανώτερη η Διαθήκη, με ανώτερες υποσχέσεις, με ανώτερες επαγγελίες, με ισχυρότερο μεσίτη. Εμείς δεν πλαινόμαστε με το αίμα των δράγων και των μόσχων, αλλά με το αίμα του Ιησού Χριστού, ως αμνού αμόμου και ασπίλου. Ανώτερη Διαθήκη, Αγία Διαθήκη, δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Η διακονία λοιπόν της δικαιοσύνης, γιατί εμείς σωζόμαστε δια της πίστεως, η πίστη του Αβραάμ λογαριάστηκε για δικαιοσύνη. Εάν λοιπόν αυτή η δικαιοσύνη τώρα της του πνεύματος είναι πολύ πιο υπερέχει κατά τη δόξα, είναι πιο ένδοξη, όμως λέει στο συγκεκριμένο μέρος δεν δοξάστηκε η Καινή Διαθήκη, δηλαδή ένεκεν της υπερβαλούσης δόξης. Δηλαδή την Καινή Διαθήκη την έφερε, δεν την έστειλε ο Θεός δια του Μωυσέως, αλλά ήρθε ο ίδιος ο Θεός ανάμεσά μας. Αλλά αν ερχόταν ο Θεός με τη δόξα του ανάμεσά μας, θα πεθαίναμε όλοι, αδερφοί μου. Εάν δεν μπορούσα να δούνε το Μωυσή που έλαβε, θα μπορούσαμε να δούμε τον Κύριο. Εδώ ο Ιωάννης Άγιος, ο Δανιήλ Άγιος και όλοι όσοι τον είδανε τον Κύριό μας με τη δόξα του έπεσαν κάτω σαν νεκροί. Γιατί ο Κύριος είναι πολύ ένδοξος. Αν βλέπαμε τη δόξα εκείνου που μας έφερε τώρα την Καινή Διαθήκη, θα πεθαίναμε όλοι. Είδανε οι Εβραίοι τη δόξα της Παλαιάς Διαθήκης που την έφερε ο Μωυσής και το πρόσωπο του Μωυσή έλαμπε τόσο πολύ που δεν μπορούσαν να τον δούνε. Αυτή τώρα η Διαθήκη, τώρα η καινούργια Διαθήκη που μας έφερε ο ίδιος ο Χριστός από τον ουρανό, αν ερχόταν με τη δόξα του, πεθαίναμε όλοι. Γι' αυτό λέει, σε αυτό το μέρος, στο συγκεκριμένο δηλαδή, η Καινή Διαθήκη δεν δοξάστηκε ανάλογα με τη δόξα την οποία έχει. Ήταν ταπεινή η Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός μας, αδερφοί μου, για να μπορέσει να μας πλησιάσει, ταπεινώθηκε και έγινε άνθρωπος και γεννήθηκε σε μια φάτνη. Και ήρθε και περπάτησε ανάμεσά μας σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν έλαβε το πρόσωπό του όπως έλαβε του Μωυσή που δεν μπορούσαν να το δουν, γιατί τον Κύριο τον βλέπανε. Ήταν ταπεινός ο Κύριος, ήρθε ταπεινά η Καινή Διαθήκη. Γεννήθηκε ταπεινά από μια ταπεινή κοπελίτσα. Στη Βηθλεέμ εκεί γεννήθηκε σε ένα στάβλο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν ήρθε με τη δόξα την οποία είχε. Θα έρθει όμως ο Κύριος στη δεύτερη του έλευση με τη δόξα του και τότε θα δουν οι άνθρωποι τι πάει να πει Χριστός. Γιατί τώρα ήρθε ταπεινός ο Κύριος μας. Στο συγκεκριμένο λοιπόν τώρα, στο συγκεκριμένο μέρος τώρα, ως προς αυτόν που μας έφερε την Παλαιά Διαθήκη και αυτός που μας έφερε την Καινή Διαθήκη, δεν δοξάστηκε με τη δόξα που αναλογεί στην Καινή Διαθήκη. Αυτό θέλει να μας πει. Γιατί αν δοξαζότανε, αν δηλαδή ερχότανε το πρόσωπο αυτό που μας την έφερε με τη δόξα που έχει, θα πεθαίναμε όλοι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν δοξάστηκε, λέει, ένεκεν της υπερβαλούσης δόξης. Είναι τόσο ένδοξος ο Κύριος που δεν μπορούσε. Δεν μπορούσαμε να τον δούμε, ούτε θα μπορούσαμε να πάρουμε την Καινή Διαθήκη από το στόμα του Ιησού μας Χριστού, εάν ερχόταν με τη δόξα του. Γιατί απλούστατα θα είχαμε πεθάνει όλοι. Τόσο απλό είναι. Και λέει τώρα, εάν λοιπόν τώρα το μέλλον να καταργηθεί, αυτό δηλαδή που στο μέλλον θα το καταργούσε ο Θεός, την Παλαιά Διαθήκη, είναι ένδοξος, πόσο μάλλον το μέλλον είναι ένδοξος, εάν η Παλαιά Διαθήκη που θα την καταργούσε ο Θεός, όπως είπαμε, θα ερχότανε ο προφήτης ο οποίος θα την καταργούσε. Εάν αυτό ήταν ένδοξο, πόσο μάλλον αυτό που μένει, που δεν καταργείται δηλαδή, είναι ένδοξο. Και όχι καθώς ο Μωυσής λέει έβαλε κάλυμα στο πρόσωπον αυτού, για να μην ενατενίσωση η Ισραήλ εις το τέλος του μέλλοντος να καταργηθεί. Αλλά τυφλώθηκαν οι διάνοιες του και έως τη σήμερα το αυτό κάλυμα μένει εν τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης, μη ανακαλυπτόμενον επειδή καταργείται δια του Χριστού. Η Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί, καταργείται. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Δεν έχουμε και την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη μαζί. Εδώ το πήρανε πολλοί, δεν ήρθα να πληρώσω τον νόμο τους προφήτες, αλλά να εκπληρώσω. Και λένε να συμπληρώσω, γιατί το κείμενο λέει πληρώσε. Και το πήραν ότι είναι του συμπληρώνω. Μα δεν μπορεί να συμπληρώσει, λέει, τι θα κάνουμε. Αφού ο νόμος του Μωυσέως έλεγε να μισείς τον εχθρό σου και στην Καινή Διαθήκη λέει να αγαπάς τον εχθρό σου. Τι από τα δύο θα κάνεις. Λέει, τι θα συμπληρώσεις από το ένα στο άλλο. Δεν μπορεί να συμπληρώσει τίποτα. Καταργείται η Παλαιά Διαθήκη δια του Χριστού. Το ακούσατε το εδάφιο. Οι Ισραήλ όμως δεν το καταλάβανε αυτό. Όπως τότε βάλανε ένα κάλυμα και δεν είδανε το πρόσωπο του Μωυσή, που ήταν και πιο αδύνατο πρόσωπο. Το ίδιο κάλυμα, λέει, υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα, και τώρα που μιλάμε οι Ισραηλίτες έχουν κάλυμα μπροστά τους. Δεν βλέπουν τον Χριστό. Δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας και περιμένουν να έρθει κάποιος που θα τους ξαναφτιάξει το ναό τους, και θα έρθει και θα τον δεχτούνε. Αλλά αυτός ήταν ο Αντίχριστος. Αλλά μετά τους φάξει, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα τους φάξει μετά. Θα το δούνε, αλλά θα τρέχουν στην έρημο να κρυφτούνε μετά. Και εκεί θα φωνάξουνε, εσύ είσαι Χριστέ μου που σταυρώσαμε. Το κάλυμα λοιπόν που βάλανε για να μην βλέπουν το πρόσωπο του Μωυσή, μένει μέχρι σήμερα. Διαβάζουνε την Παλαιά Διαθήκη, ενώ έχουν εκπληρωθεί 300 προφητείες για τον Χριστό, δεν μπορούν να το δούνε. Αν πάρουμε τις προφητείες, είναι πάνω από 300 οι προφητείες. Δεν μπορούν να δουν ότι αυτός που ήρθε ήταν ο Χριστός ακόμα. Δεν τον δέχονται. Όχι, δεν είναι αυτός ο Χριστός. Δεν τον δέχονται ακόμα. Γιατί το κάλυμα αυτό το οποίο είχαν βάλει για να μην δούνε τον Μωυσή, μένει, λέει ο Απόστολος Παύλος, μέχρι σήμερα μπροστά τους. Κάλυμα, ένα κάλυμα. Να μην ενατενίσωση εις το τέλος του νόμου που είναι ο Χριστός. Το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Δηλαδή μόλις έρθει ο Χριστός τελειώνει ο νόμος. Αυτό πάει να πει το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Γιατί ήταν ο προφήτης. Και η Γραφή έλεγε όταν θα έρθει αυτός ο προφήτης τελειώνει ο νόμος. Θα ακούσετε του προφήτου εκείνου. Αυτό λοιπόν τώρα το κάλυμα όσο διαβάζουν οι Ισραηλίτες την Παλαιά Διαθήκη, αυτό το κάλυμα είναι ακόμα μπροστά τους και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι καταργείται η Παλαιά Διαθήκη δια του Χριστού. Γιατί? Όπως δεν έβλεπαν το πρόσωπο του Μωυσέως, πόσο μάλλον πιο δύσκολα θα δούνε το πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού. Πρέπει να ταπεινωθείς, πρέπει να ταπεινωθούμε. Όταν λέει επιστρέψεις στον Κύριο θα αφαιρεθεί το κάλυμα. Πρέπει ο άνθρωπος να μετανοήσει, να επιστρέψει στον Κύριο για να αφαιρεθεί αυτό το κάλυμα. Όμως δεν προλαβαίνουμε να το τελειώσουμε, θα το συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Αμήν.